Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel I don't care that.
Γεια σας, επιστρέψαμε. Ναι, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αλήθεια, ραδιόφωνο, Real FM. 4 λεπτά μετά τις και μισή. Λοιπόν, με έπιασε στο εξαφήνισο ο Γιώργος Τοβαρίνος. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο τον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο μας, να συζητήσουμε λίγο για τις τελευταίες εξελίξεις, για την έμπλοκη στις ελληνορωσικές σχέσεις μετά την απόφαση για απέλαση 8 Ελλήνων διπλωματών, την απάντηση της Αθήνας, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.
Lost my time, my life is going on.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Αλίμονο, χαρά μου.
Τι έχει γίνει τώρα με αυτή τη νέα εμπλοκή?
Κοιτάξτε, νομίζω ήταν αναμενόμενη, ήταν απαντητική. Είχε προηγηθεί μια δική μας κίνηση αντίστοιχη όταν εισέβαλαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να έχουμε την ανταπάντηση.
Είναι, α, είναι από τότε, θυμόμαστε το
ήτανε
περιστατικό.
Ήταν το περασμένο, ναι. Απρίλιο, πότε ήταν, που είχαμε απελάσει εμείς τους Ρώσους διπλωμάτες, 12 Ρώσους. Ναι.
Αν θυμάμαι καλά, εμείς είχαμε απελάσει 6.
6, α, το 6 ήταν.
Το λέω με μία μικρή επιφύλαξη, δεν μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει απάντηση αντίστοιχη με την διπλωματική κίνηση την δική μας. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία είναι ότι απέλασαν το γενικό πρόξενο. Δηλαδή ήταν αναβαθμισμένη η κίνηση των Ρώσων. Εμείς, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πιο πολύ χαμηλόβαθμους διπλωμάτες, ήταν δηλαδή πιο πολύ κίνηση συμβολική. Ήταν αναμενόμενο, θα γινόταν κάποια στιγμή, το περιμέναμε.
Ναι. Οπότε δεν σηματοδοτεί κάποια, ας πούμε, ιδιαίτερη...
Κοιτάξτε να δείτε τι έχω προσέξει.
Επιδείνωση στις σχέσεις μας.
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό.
Ναι,
δεν,
καλά, προφανώς.
Δεν δείχνει μία τάση εκτόνωσης και έχω προσέξει η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κάνει συνέχεια αναφορές σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Κάνει πολύ συχνά και στη Βουλγαρία και γενικά κάνει αναφορά επιθετικές σε χώρες που ξέρει ότι υπάρχει στην κοινή γνώμη μία τάση φιλορωσική. Και κάθε τόσο προβαίνει σε κάποιες κινήσεις ώστε να δημιουργεί κάποιο είδους πίεση σε αυτές τις κυβερνήσεις.
Ναι, λογικό από την πλευρά τους.
Ναι, εντάξει, είναι μέρος της επικοινωνίας, είναι μέρος της πολιτικής, το κατανοώ. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και στην Ελλάδα ότι το γεγονός ότι φτάσανε εδώ οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι δυστυχώς ένα αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και όχι της ελληνικής. Να θυμηθούμε ότι όταν υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, όταν προετοιμαζόταν, είχε παίξει πολύ άσχημο ρόλο η Ρωσία έναντι στις δικές μας πολιτικές επιδιώξεις. Το αν είναι σωστές ή λάθος είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτές ήταν οι επιδιώξεις χώρας μας. Και επίσης οι Ρώσοι εξόπλισαν με S-400 τους Τούρκους, οι οποίοι στόχευαν εμάς. Λοιπόν, οι δράσεις αυτές δημιουργούν και αντίδραση. Ήταν τελελογικός μονόδρομος να βρεθούμε εμείς στην πλευρά των Αμερικανών, ανήκοντας στο ΝΑΤΟ ούτως ή άλλως. Για να λέμε και τα πράγματα ομά, και οι Ρώσοι τα τελευταία 200 χρόνια από την δημιουργία και μετά του ελληνικού κράτους δεν έχουν προστρέξει προς εμάς για κάποιο λόγο. Και εν διάφορη πτώση, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Τα συμφέροντά τους κατά κανόνα ταυτίζονταν περισσότερο με τους Τούρκους. Τρεις ρωσικοί αγωγοί περνούν από τουρκικό έδαφος, κατανοητά. Αλλά μην έχουμε εδώ εμείς ψευδεστήσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
Μάλιστα. Τώρα, από την ενόψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τι έχουμε να περιμένουμε?
Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα τολμήσω να προβλέψω, ότι ο Ερντογάν θα θέσει θέμα αποστρατικοποίησης.
Α, θα το κάνει,
Θεωρώ ότι θα το κάνει. Δεν βρίσκω λόγο να μην το κάνει όταν πρέπει να απαντήσει στη διεθνοποίηση που έχει καταφέρει η Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι πιθανά θα κάνει και κάτι άλλο. Επειδή η Σύνοδος ασχοληθεί κυρίως με την Σουηδία και τη Φιλανδία, γι' αυτό γίνεται η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, και επειδή η Τουρκία θα απαντήσει αναφερόμενη σε θέματα τρομοκρατίας, θεωρώ ότι θα προσπαθήσει πιθανά να εμπλέξει εκεί και την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν στους φακέλους που θα έχει μαζί με τα δίθεν στοιχεία για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, πολύ πιθανά να κάνει και κάποια αναφορά στην τρομοκρατία σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς.
Για ΠΚΚ, ναι, και τα λοιπά.
Έχουμε ακούσει, ναι, ότι έχουμε στο Λαύριο στρατόπεδο του ΠΚΚ. Αλίμονο, εγώ έχω πέρασει δεκάδες φορές από το Λαύριο, τέτοιο στρατόπεδο δεν έχω δει. Τέλος πάντων, παραλογίζονται οι Τούρκοι. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα το κάνουν, ότι θα κάνουν και αυτό. Νομίζω θα με θυμηθείτε.
Κύριε Δεσποτόπουλο, υπάρχει ένα σκεπτικό, είναι τραβηγμένο. Προκειμένου να πει το ναι για Σουηδία και Φιλανδία, να πιέσει για αποστρατιωτικοποίηση.
Πιέζει ούτως ή άλλως. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα το πραγματικό του Ερντογάν δεν είναι η Ελλάδα και το ξέρει. Απλά είναι ένα θέμα που πουλάει πάρα πολύ ωραία στο εσωτερικό της χώρας του. Είναι βέβαια και μια διεκδίκηση. Θέλει η Τουρκία θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, και η ύπαρξη των ελληνικών νησιών τους δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε τι λένε, δεν μας δίνετε θαλάσσιες ζώνες. Αμφισβητούμε τα νησιά σας που σας τις δίνουν. Το μεγάλο θέμα της Τουρκίας είναι η Συρία. Το μέτωπο στη Συρία είναι το πιο σημαντικό για τους Τούρκους, γιατί είναι θέμα υπαρξιακό.
Γιατί? Τυχόν, με λίγα λόγια μπορείτε να μας πείτε γιατί.
Κράτους, ναι, ναι, βεβαίως. Τυχόν ίδρυση κουρδικού κράτους στη Συρία θα αποσταθεροποιήσει τα σύνορα τα Τουρκίας-Συρίας, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί Κούρδοι στην Τουρκία που θέλουν αντίστοιχα να δημιουργήσουν κουρδικό κράτος, το οποίο να ενωθεί με τη Συρία και το Ιράκ. Mm-hmm. Και θέλουν να κάνουν μια ζώνη ασφαλείας, θέλουν να κάνουν εκεί στρατιωτική επιχείρηση και δεν έχουν πράσινο φως ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από τους Ρώσους. Εάν είχαν έναν από τους δύο, θα το έκαναν. Άρα η μεγάλη πίεση για μένα των Τούρκων σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με τη Συρία. Τώρα, παρεπιπτόντως, θέτουν και όλα τα άλλα ζητήματα. Οι Τούρκοι είναι γνωστοί για τα ανατολίτικα παζάρια τους. Ας ζητήσω 10 να πάρω ένα. Αν πάρω και 2 δεν πειράζει.
Ναι.
Κάτι θα κερδίσω.
Πρέπει να μάθει, να μάθει κανείς τι κρύβεται στο αυτό το μυαλό του Ερντογάν. Υπάρχουν τώρα κάποιες πληροφορίες ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο ενός δείπνου που θα παραθέσει ο Ισπανός
βασιλιάς. Ναι, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο και
το
μάλιστα
βράδυ, ναι.
Να πούμε ότι είναι και η Κύπρος προσκεκλημένη χώρα, άρα θα κάτσει αναγκαστικά και στο... Δεν θα είναι πιθανά το δύο τραπέζι, θα είναι διάφορα τραπέζια.
Ναι, εντάξει, αυτό εννοώ με το δύο τραπέζι, το δύο δείπνο.
Ναι,
εντάξει,
ναι. Θα είναι ένα δείπνο που θα κάτσει μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Αναστασιάδη. Θέλει, δεν θέλει, θα το κάνει. Έτσι λειτουργούν αυτές οι σύνοδοι. Τώρα, τι να
δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάτι, κάποιο τετατέτ εκεί, θα δούμε.
Κοιτάξτε, μπορεί, μπορεί ένας πρωθυπουργός να τον προσεγγίσει. Τώρα δεν ξέρω.
Γιατί
τι να
μην τον προσεγγίσει ο Τούρκος πρόεδρος.
Κοιτάξτε, νομίζω θα είναι οξύμορο. Μετά το Μητσοτάκης γιοκ, το οποίο το είπε πριν μερικές μέρες, νομίζω ότι αν θα τον προσεγγίσει θα είναι μία έκπληξη. Ομολογώ ότι προσωπικά θα εκπλαγώ. Αυτό που σκέφτομαι ως πιθανό σενάριο είναι στο γεύμα να υπάρξουν εντάσεις, εντάσεις λεκτικές βέβαια, αναφέρομαι σε λεκτικές εντάσεις, γενικότερα με την Τουρκία. Και επίσης θα τολμήσω να πω ότι θα έχουμε μεγάλη αντίδραση από τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από τον τρόπο που κινείται η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και θεωρώ δεδομένο ότι μετά το βέτο των Τούρκων, διότι θα επιμείνουν στο βέτο, οι Γάλλοι θα ξεκινήσουν να πιέζουν όχι τους Τούρκους πια αλλά τους Δυτικούς, κάντε κάτι με την Τουρκία. Και εκτιμώ ότι η Τουρκία θα έχει μεγάλη πίεση στο άμεσο μέλλον για τη στάση της αυτής στο ΝΑΤΟ.
Ναι. Μάλιστα.
Θα τα δούμε στην πορεία.
Μία τελευταία ερώτηση την κάνω.
Θα δίνω προβλέψεις.
Πολύ καλά κάνετε, ίσα ίσα.
Ο κίνδυνος να εκτεθώ, αλλά νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον όλα αυτά.
Βεβαίως και
ναι, βεβαίως, πάντα. Ένας ακροατής μας ρωτάει ο Νίκος, αν φοβάστε προβοκάτσια της Ρωσίας στο Αιγαίο μέσω Τουρκίας. Και να κλείσουμε έτσι.
Όχι. Οι Τούρκοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έτσι και δοκιμάσουν κάτι που παραβιάζει κυριαρχία, δηλαδή βάλουν το πόδι τους σε κάποιο νησί, να τα πούμε απλά, θα έχουν μια μεγάλη περιπέτεια. Διότι η Ελλάδα δεν θα μείνει σε ένα τοπικό γεγονός. Η Ελλάδα έχει βάλει, έχει εμπειρία με τα ταΐμια, ξέρει μετά ότι θα μπούμε σε μια γενικευμένη σύραξη και το έχουμε εξηγήσει και έχουμε εξηγήσει γιατί πρέπει να γίνει. Άρα οι Τούρκοι αυτό δεν θα το τολμήσουν. Ακόμα και αν οι Ρώσοι τους τσιγκλίσουν και πουν κάντε το, δεν θα το κάνουν. Η δε Ρωσία βλέπει πάντα εμάς και την Τουρκία σαν ένα τέλος πάντων δίπολο στο οποίο μπορεί να παίξει αν αισθανθεί κάποιο είδους πίεση. Δεν θέλει, επειδή η Τουρκία ελέγχει τα στενά, δεν θέλει να ελέγχει και το Αιγαίο. Προτιμάει να έχει δύο, διότι αν τα έχει ένας μπορεί πια να την πιέσει πάρα πολύ την Ρωσία.
Και πολύ καλά κάνουν από την πλευρά τους οι Ρώσοι. Έτσι είναι, και εγώ το βρίσκω πολύ έξυπνο αυτό.
Ναι, γι' αυτό οι Ρώσοι έχουν κρατήσει και αυτή τη στάση στον Κυπριακό. Είναι πάντα υπέρμαχοι των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Μπορεί τελευταία να κάνανε κάποιες κινήσεις διπλωματικές, αλλά πίεσης, όχι ουσίας. Δηλαδή ο κύριος Λαυρόφ, τότε που διαπραγματευόταν με την Κύπρο κάποια θέματα για το ουκρανικό, αναφέρθηκε για να πιέσει σε τουρκική δημοκρατία Βορείας Κύπρου. Αλλά γενικώς, όπως οι Αμερικάνοι μας βλέπουν εμάς σαν το ανάγχωμα της καθόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο, έτσι αντίστοιχα και οι Ρώσοι βλέπουν ότι εμείς και οι Τούρκοι είμαστε ένα δίπολο που ο ένας εξυδετερώνει τον άλλον.
Ξέρετε,
άρα δεν είναι ένας αυτός που από μόνος του θα μπλοκάρει ποτέ τα πλοία τα Ρώσικα. Διότι αν το κάνουν οι Τούρκοι, οι Ρώσοι θα προστρέξουν σε εμάς. Αν το κάνουμε εμείς στο Αιγαίο, θα προστρέξουν οι Τούρκοι στους Ρώσους.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λέτε και θα έπρεπε και όσοι είστε σε αυτές τις ειδικότητες να το εξηγείτε. Διότι πολλοί από εμάς μπερδεύουμε λίγο τις σχέσεις μεταξύ κρατών, όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Και ότι αν ο Αντώνης με υποστηρίζει, εγώ με τον Αντώνη είμαστε μαζί, οπότε δεν έχουμε, θα με υποστηρίξει σε όλα. Ενώ τα κράτη δεν λειτουργούν σε επουδενή. Απλώς πολλοί από εμάς τον μπερδεύουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί κάποιος να σε υποστηρίζει σε ένα, αλλά σε ένα άλλο θα υποστηρίξει τον αντίπαλό σου. Ή να υποστηρίζει τον αντίπαλό σου, αλλά σε κάτι άλλο εσένα, όπως και εσύ θα το κάνεις. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε πολλοί κόσμο.
Το παράδειγμα αυτό που λέτε είναι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας.
Μα γι' αυτό σας είπα πολύ ωραίο που το.
Που τη στιγμή που η Τουρκία αντιμαχόταν την Ρωσία στη Συρία και κατέριπτε μάλιστα ρωσικό αεροσκάφος, θυμάστε το γεγονός. Τον ίδιο μήνα η Τουρκία ανέθετε στη Ρωσία να τη φτιάξει πυρηνικά εργοστάσια και παρέγγειλε και τους S-400.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Πάρα πολύ χρήσιμη η συνομιλία και θα σας έχουμε και στο μέλλον. Μ' άρεσε που το είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος Στεφανή, ότι κάνω τις εκτιμήσεις μου. Βεβαίως μπορεί να εκτεθώ, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσω από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι εκτιμήσεις του. Πώς να το πω έτσι, ελαφρά την καρδία, παρακολουθεί μια περιοχή, μια κατάσταση, πρόσωπα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM. Επόμενο θέμα με το οποίο θέλουμε τώρα να ασχοληθούμε είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκε πάρα πολλοί κόσμος στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αναφερόμαστε στην θανάτωση του Χιμπατζή, ο οποίος έφυγε από το κλουβί του στο Αττικό Πάρκο. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις.
Πάρα πολλές.
Πριν δώσουμε το λόγο...
Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πολύ. Και τι ακριβώς, ποια είναι όντως η διαδικασία, τι προβλέπετε, πώς προβλέπετε να λειτουργούν όλα αυτά τα πάρκα, οι ζωολογικοί κήποι.
Έχεις δίκιο, το θέμα είναι αυτοί που ξέρουν ότι πρέπει να τα τηρούν. Πριν δώσουμε λοιπόν το λόγο στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ευάγγελο Παλαιοδήμο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας. Με μια πολύ απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και πολύ πιο συγκεκριμένα στην Wikipedia, βλέπει κάποιος ότι οι χιμπατζίδες είναι μέλη της οικογένειας των ανθρωπίδων. Σε αυτήν την οικογένεια μέλη είναι οι χιμπατζίδες, οι γορίλες, οι ουρακοτάγκοι και εμείς, οι άνθρωποι. Γεια σας, κύριε Παλαιοδήμη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ο Κρατής, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αλήμον.
Αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τέλος πάντων και υπάρχουν αντιδράσεις μετά την θανάτωση του Χιμπατζή είναι για την, έρχεται στο προσκήνιο τέλος πάντων συζήτηση για την αναγκαιότητα εμή ύπαρξης και λειτουργίας ζωολογικών πάρκων, ζωολογικών κήπων. Αυτή είναι η συζήτηση και ήθελα με τη γνώμη σας.
Δεν είναι το πρώτο περιστατικό.
Είχαμε τον Τζάγουαρ,
Ήταν στο Τζάγουαρ το 2018,
18.
Αν θυμάμαι καλά.
Σωστά θυμάστε.
Τα οποία τα δύο ελουροειδή δραπέτευσαν από το χώρο. Τότε είχε γίνει πάλι, όπως ισχύρισε το δικό πάρκο, είχαν εφαρμοστεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Με αποτέλεσμα να θανατωθούν αυτά τα δύο ζώα. Είχε γίνει τότε αυτοψία από την κατατόπο κτηνιατρική υπηρεσία, όπου διαπιστώθηκε ότι τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, όλες τις προδιαγραφές. Δηλαδή υπήρχαν όλα τα μέτρα αποφυγής δραπέτευσης των ζώων, ηλεκτροφόρα σύρματα, τάφρια υψηλές περιφράξεις κτλ. Και δυστυχώς έγραφε η έκθεση τότε, το οποίο είχαν κατευθεί και στην Ελληνική Βουλή, ότι το συγκεκριμένο προστατικό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί όσο μικρή και αν είναι η πιθανότητα να συμβεί και όσα μέτρα ασφαλείας και αν έχουν προβληθεί. Σίγουρα όμως ανακύπτουν πολλά ερωτήματα και για το δεύτερο περιστατικό. Δηλαδή πριν φτάσουμε στην ανάπτωση, το θέμα είναι αν η συγκεκριμένη... Ο συγκεκριμένος χώρος είναι πράγματι αδειοδοτημένος, αν πληρεί όλες τις προδιαγραφές της αδειοδότησης και αν εφαρμόζει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία
εφαρμόζει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την, ώστε τα ζώα να μην μπορούν να δραπετεύουν, να εξέρχονται και να δημιουργείται και σοβαρός κίνδυνος, γιατί η κατηγορία η οποία αναφέρεστε σύμφωνα και με τότε τη σχετική απάντηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι ότι είναι στα ζώα, περιλαμβάνονται στα ζώα υψηλής επικινδυνότητας. Εμείς από θέσεις αρχής είμαστε εναντίον όλων αυτών των χώρων. Τα άγρια ζώα ανήκουν στη φύση, δεν μπορείς να τα κλείνεις σε κλουβιά. Δεν είναι συνηθισμένα για κλουβιά. Δεν είναι η θέση τους εκεί.
Ερώτημα. Οι ιδιοκτήτες ή τέλος πάντων οι υποστηρικτές των πάρκων λένε ότι δεν είναι ζωολογικοί κήποι.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Ότι δεν είναι, ότι είναι διαφορετικό το πάρκο από το ζωολογικό κήπο.
Κοιτάξτε, το ζωολογικό κήπο είναι ουσιαστικά όλες οι μόνιμες εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάζονται ζώα άγρια είδη για να επιδεικνύεται στο κοινό με ή χωρίς εισιτήριο τουλάχιστον, δεν θυμάμαι, λέει κάποιες μέρες το προεδρικό διάταγμα, νομίζω 7 μέρες. Είναι το προεδρικό διάταγμα του 98 του 2004. Στους ζωολογικούς κήπους δεν περιλαμβάνονται τα τσίρκα, τα οποία έχουν απαγορευτεί στη χώρα μας, τα καταστήματα πωλήσεων οικιακών ζώων κτλ.
Και φυσικά τα κέντρα περίθαλψη ειδών άγρια πανίδα. Άρα, συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω με βάση τον ορισμό, θεωρείται ζωολογικό κήπο.
Μάλιστα. Γι' αυτό σα ρωτάμε, για να δίνετε τι απαντήσει.
Ερώτηση. Κάποιο θα πει, α πούμε, υποστηρικτέ αυτή τη άποψη, θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε. Δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο πάρκο, μιλάω γενικά, έτσι.
Ναι,
ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σώσουμε απειλούμενα είδη. Είδη που εξαφάνισε.
Κοιτάξτε. Νομίζω πως εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, στην Αφρική υπάρχουν δεν είναι ακριβώς κλουβιά, είναι ένας τεράστιος περιφραγμένος χώρος όπου τα ζώα ζουν ελεύθερα ώστε να προστατεύονται.
Ισχύει.
Ναι,
κέντρα διάσωσης, προστασίας.
Που λέμε,
ναι.
στην ένα άγριο ζώο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή δεν έχει μάθει, δεν έχει γεννηθεί για το θέμα του κλουβιού. Φυσικά πλην αυτών που είναι της αιχμαλωσίας, έτσι, που δεν μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον. Όμως η θέση των άγριων ζώων δεν βρίσκεται εκεί. Είμαστε
δύο ερωτήσεις.
Κάθαρα αντίθετοι.
Κύριε Πελοδήμου, δύο ερωτήσεις. Για σας παίζει διαφορά ότι είναι στην κατηγορία των ανθρωπίδων? Δηλαδή είναι ότι στενότερο έχουμε συγγενικά. Υποτίθεται η θεωρία της εξέλιξης λέει ότι κάποια στιγμή πριν από 6 εκατομμύρια περίπου χρόνια διαχωρίστηκε ο χιμπατζής και εξελίχθηκε ο σημερινός sapiens.
Δεν έχει εξοικειωθεί με τους ανθρώπους. Δηλαδή εφόσον...
Όχι, το αντίθετο. Ότι δεν είναι... Ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε θηλαστικό. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ζώο.
Κοιτάξτε, οποιαδήποτε θανάτωση, οποιοδήποτε ζώου, μας κλείδει. Και το περιστατικό που έγινε το 2018 και το περιστατικό που έγινε τώρα. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι εφόσον ένα ζώο, άγριο ζώο, βρίσκεται ελεύθερο, προφανώς προκύπτουν ζητήματα ασφαλείας. Το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε εκεί και γιατί έπρεπε να φτάσουμε εκεί.
Άρα θεωρείτε ότι αφού φτάσαμε εκεί, όπως λέει και ο Παύλος, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει?
Αναισθητικό δεν μπορούσε να το
αναισθητήσει.
Να το ακινητοποιήσουν.
Γιατί έτσι όπως δραπέτευσε, αν θα μπορούσε υπάρχουν να γίνει κάτι άλλο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Παλαιοδήμο. Το θέμα δεν είναι γίνει, το θέμα πώς φτάσαμε εκεί. Και πώς ζουν τα ζώα εκεί. Υπό ποιες συνθήκες ζουν τα ζώα. Με αυτά τα δύο είναι τα θέματα.
Πώς φτάσαμε εκεί πραγματικά ώστε να μπορεί.
Και αν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
Είναι το δεύτερο περιστατικό. Είναι το δεύτερο περιστατικό.
Οπότε,
άρα, λοιπόν,
ναι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν είναι αδεδοτημένο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και αν έχει πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος τα ζώα να φύγουν από το συγκεκριμένο χώρο.
Κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη κύριε Παλαιοδημό, και κατά ποιες συνθήκες ζουν τα ζώα, άσχετα με το αν μπορούν να δραπετέψουν, να διαφύγουν από το χώρο τους ή όχι?
Κοιτάξτε, η άποψή μας, όπως σας προανέφερα πριν, είναι ότι τα ζώα, τα άγρια ζώα, δεν μπορεί να τους παρασχεθεί ικανοποιητικό επίπεδο πνευματικής, συναισθηματικής υγείας σε κλουβιά. Mm. Δεν είναι η φύση τους εκεί.
Έχετε επαφή με τους ανθρώπους του πάρκου του συγκεκριμένου? Είτε από την πλευρά της ιδιοκτησίας?
Δεν έχω πάει και ποτέ κιόλας.
Όχι. Ή τέλος πάντων εργάζονται κτηνίατροι, ας πούμε. Δεν φαντάζομαι ότι ο κτηνίατρος δεν έχει ευαισθησία, ένας άνθρωπος που αφιερώνει τη ζωή του στο να. Έχετε μιλήσει μαζί τους, έχετε το σκεπτικό που υπάρχει, να τους εκφράσετε εσείς τις ενστάσεις σας, τα επιχειρήματά σας?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχουν και αυτοί οι χώροι. Τώρα από εκεί και πέρα ο συγκεκριμένος χώρος επιθεωρείται από τις αρμόδιες αρχές, κτηνιατρικές αρχές είναι για να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους για την ευζοία των ζώων. Και όσον αφορά για τον έλεγχο της νόμιμης κατοχής των ζώων, είναι οι κατόπου αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Άρα αυτές είναι οι κρατικές αρχές οι οποίες διενεργούν και τους απαιτούμενους ελέγχους. Και τότε που έγινε το περιστατικό το 2018,